Mirëmëngjes, nderuar përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa u bën thirrje qytetarëve që të mos e braktisin vendin. Pozita dhe opozita sërish me deklarata të kundërta për kombinatin Trepça. Akuzohet për puç shtetror lideri i opozitës në Maqedoni Zoran Zaev. Kancelaria Gjermane Angela Merkel thot se nuk do të ketë anulim të borxhit të Greqisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa u ka bërë sërish thirrje qytetarëve të vendit që të mos e braktisin atë, duke e premtuar vende të reja të punës dhe zhvillim ekonomik. Po sot pozita dhe opozita sërish kanë dalë me deklarata të kundërta për kombinatin metalurgjik Trepça. Për më shumë hollësi raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa vazhdon të bëjë thirrje qytetarëve të Kosovës të mos migrojnë ilegalisht. Ai ka deklaruar të shtunën se institucionet e vendit janë të përkushtuara që të angazhohen me gjithë potencialin që kanë në mënyrë që të krijohen kushte më të mira jetese. Kryeministri Mustafa derisa ka folur në një akademi përkujtimore në Prishtinë, tha se do të hapen vende të reja të punës në mënyrë që të rinjet të mos e braktisin vendin e tyre.
Kosova do të fitojë të vërtetë përfundimtar forcën se zgjon sekondeni përfaqësuesi të praktikisë vendin.
Edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se të gjithë duhet të angazhohen së bashku për interesa madhore të vendit.
Aja që ka është jashtëzakonisht më rëndësishme është që të angazhohemi të gjithë bashkarisht në prioritetet tona zhvillimore, në prioritetet tona që ndëlidhen drejt për drejt me angazhimet për një jetë më të mirë të qytetarëve të Kosovës.
Ka deklaruar Thaçi pas homazheve që ka bërë pranë shtatorës së heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili një herësh është edhe ministër i punëve të jashtme të Kosovës, duke ju referuar deklaratave të zyrtarëve serb në Beograd lidhur me kombinatin metalurgjik Trepça, tha se çkado që thuhet në Beograd për Kosovën nga kushdo qoftë është e parancishme.
Asha flet Beogradi, qoftë për Trepçë, qoftë për çështje të tjera, krejt janë të parancishme për shtetin e Kosovës. Kosova është sovran, ka institucione legjitime, kanë legalitet të plotë dhe do të vizim përpara.
Kurse lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti po ashtu pas homazheve që ka bërë pranë shtatorës së heroit Zahir Pajaziti, tha se për shkak të sistemit të gabuar socioekonomik dhe për shkak të politikanëve të gabuar në kryet të sistemit institucional, Kosova ndodhet në gjendje shumë të rëndë.
Gjendja sa vije e rëndon. Varfëria, papunësia, shkollimi e shërimi dobët, emigrimi ilegal gjithnjë më i madh, natyrisht që kanë krijuar një gjendje të pashpresë për popullin e Kosovës. Por mos harroni se nganjëherë gjendja e pashpresë i paraprin iluzionet e mëdha. Besoj që populli i mirë i Kosovës tepër gjatë, tepër shumë ju ka besuar këtyre politikanëve tepër të mbrapsht.
Ai deklaroi se rrugdalja nga kjo gjendje në të cilën aktualisht është Kosova është shkarkimi i ministrit për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović dhe mbrojtja e Trepçës me një ligj që e bën atë ndërmarrje publike.
Natyrisht që me plotësimin e këtyre dy kushteve nuk do të bëhet Kosova kopsht me lule. Mirpo i hapet rruga, i hapet shtegu për parimet të Republikës sonë dhe zhvillimit ekonomik në përgjithësi. Nëse nuk shkarkohet Jablanović, nëse nuk mbrohet Trepça, atëherë nuk mbetet praktikisht asgjë nga Republika e Kosovës e shpallur si shteti bavar.
Lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar se ditën e mërkurë me 4 shkurt do të mbahet protesta e radhës. Këtë protestë thuhet se do ta përkrahin edhe dy subjektet të tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Protestat e fundit në Prishtinë, të cilat kanë eskaluar në përplasje mes protestuesve dhe policisë, vazhdojnë të nxisin debate të ashpra ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Ndërkohë analistët politik mendojnë se kryeministri Isa Mustafa duhet të gjejë një zgjidhje në lidhje me kërkesat e opozitës, pasi që situata sa vjen e rëndohet. Në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Fokus, dëgjojmë një kronik të zgjeruar në këtë temë që ka përgatitur Zjadin Gashi.
Tensionet politike në Kosovë po shtohen ende pa u mbushur 100 ditët e para të punës së qeverisë së re. Protestat dhe grevat janë instrumente që po përdoren qoftë nga opozita, sindikatat apo edhe shoqatat e ndryshme. Kulmimi i shprehjes së paknaqësive u shënua ditët e fundit me protestat e 24 dhe 27 janarit në Prishtinë. Gjatë një prej protestave më masive të pasluftës në Prishtinë më 24 janar, protestuesit i kishin dhënë një ultimatum kryeministit Isa Mustafa që deri të hënën më 26 janar të shkarkonte ministrin për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanovic. Po ashtu, i kishin kërkuar qeverisë që të nxjerrte një ligj me të cilin Kuvendi i Kosovës do ta rregullonte statusin e kombinatit metalurgjik Trepça, duke shëndruar atë në një ndërmarrje të veçantë publike. Kërkesa për shkarkimin e Jablanovicit pasoi një deklaratë të tij më 6 janar, kur i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, kryesisht nëna dhe familjarë të personave të pagjetur të luftës, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë në Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Ai kishte kërkuar më pas falje për deklaratën e bërë. Në ballë të protestave është vend subjekti më i madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje, e mbështetur edhe nga dy partitë opozitare Alianca për Ardhmërinë në Kosovës dhe Partia Nisma. Pas mos përmbushjes së kërkesave të opozitës nga anë e kryeministit dhe qeverisë së Kosovës, të martën në Prishtinë u zhvillua një prej protestave më të dhunshme të pasluftës. Dhjetra policë dhe protestues të lënduar dhe dëme të konsiderueshme materiale ishin bilancet e kësaj proteste që eskaloi në dhunë për më gjatë se 5 orë. Analisti Imer Mushkolaj mendon se kryeministri Isa Mustafa nuk e ka menaxhuar si duhet situatën e krijuar. Shkarkimi i ministrit Jablanovic është paksa i komplikuar. Ai takon subjektit nga minoriteti serb i quajtur Lista Serbe, që është produkt i drejtpërdrejt politikë i Beogradit. Koalicioni PDK-LDK kanë nënshkruar marrëveshje koalicioni me Listën Serbe së bashku me emrat e ministrave, dhe tani edhe nëse vjen deri te largimi i tij sipas Imer Mushkolajt, kjo mund të bëhet vetëm me marrëveshje. Në të kundërtën, jo vetëm kryeministi Mustafa, por edhe institucionet qendrore do të mund të ballafaqoheshin me problemin e bojkotimit të institucioneve nga anë serbëve lokal.
Mustafa duhet që të gjejë zgjidhje për shkak se është kryeminister dhe ka përgjegjësinë për ta bërë një gjë të tillë. Ai nuk mund të arsyetohet se kjo çështje është jo shumë e rëndësishme. Pajtohemi se ka çështje shumë më të rëndësishme se sa çështja e Jablanovic, mirë po nuk mund të ignorohen mira veta të cilët dalin rrugë për të kërkuar dorëheqjen e tij me të drejtë për shkak të deklaratave dhe sjelljeve të fyese dhe me premisa fashiste.
Në lidhje me kërkesën tjetër të opozitës që ka të bëjë me kombinatin Trepça, analisti Imer Mushkolaj thotë se kjo çështje nuk mund të zgjidhet brenda natës, por mendon se Mustafa si kryeministër do të duhej të japte më shumë sqarime para parlamentit dhe opinionit se cila parashihet të jetë e ardhmja e këtij kombinati, që diku njihej si giganti ekonomik jo vetëm i Kosovës, por edhe në ish Jugosllavi.
Sa i përket çështjes së kombinatit Trepça, konsideroj se zoti Mustafa duhet të jap sqarime më shumë, ta tregoj saktë edhe afatin kohor se deri kur ai mendon se mund të zgjidhet kjo çështje. Gjithë këtë situatë të vështirë që është sjell, besoj se ndikim të madh ka pasur edhe komunikimi jo i mirë s'pari ndërmjet vet zotit Mustafa dhe qeverisë së Kosovës me shtetëtorët e Kosovës, dhe në anën tjetër ndërmjet partive në pushtet dhe partive në opozitë.
Por a janë të vërtetë shkarkimi Jablanovicit dhe Trepça arsyet kryesore që po e shtojnë numrin e protestuesve rrugëve të Prishtinës dhe qyteteve tjera? Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, që drejtohet nga përfaqësuesi i BE-s Samuel Zhbogar, përmes një komunikate pati theksuar se protestat janë një mesazh për të zgjuar edhe institucionet. Ndërsa kishte dënuar dhunën, zyra e Bashkimit Evropian ka rikujtuar edhe institucionet se protestat e tilla mund të tregojnë edhe rritjen e frustrimeve për shkak të gjendjes sociale, që është reflektim edhe i ikjes së qytetarëve të Kosovës jashtë vendit, qoftë edhe përmes rrugëve ilegale në kërkim të një vendi pune. Në këtë vijë edhe publicisti Halil Matoshi thotë se frustrimet dhe eskalimet në Kosovë mund të jenë edhe më të mëdha në të ardhmen për shkak të gjendjes së rëndë sociale dhe mungesës së sundimit të shtetit ligjor.
Unë shoh në një të ardhme eskalim të vërtetë të gjendjes për shkak të korrupsionit të madh, për shkak të mosundimit ligjit dhe për shkak të mjerimit ekonomik. Do të thotë këto janë ato arsyet e vërteta për cilat një ditë qytetari i Kosovës do të protestojë dhe do të eskalojë domthonë pa është me paragjyku deri në një krizë, do të thosha, përgjithshme sociale.
Një gjendje tillë rënd sipas Halil Matoshit po shfrytëzohet si nga pozita ashtu edhe opozita për qëllime të caktuara politike.
Opozita po e ka shfrytëzuar protestat e ashtu quajtura padrejtisht gjithë popullore për me arrit pushtetin politik, ndërkaq që pushteti po e përdor domthon disa segmente të protestave për me bë me gisht se janë dhënë shumë se po synojnë shkatrimin e pronës.
Megjithatë, pozita dhe opozita i kanë rikonfirmuar pozicionet e tyre edhe pas përplasjeve të dhunshme të 27 janarit ndërmjet protestuesve dhe policisë. Kryeministri Isa Mustafa, i mbështetur edhe nga kreu i partnerit qeverisës Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër, ka ndalë me qëndrime se opozita për shfrytëzon një deklaratë pamatur të Jablanovicit për të realizuar qëllimet politike. Kryeministri Mustafa ka deklaruar se nuk do të nështrohet presioneve, duke e akuzuar opozitën se po bën veprime të dhunshme.
Sulmi i opozitës ndaj policisë Kosovës është sulm kundër shtetit të së drejtës, është sulm kundër vlerave më të larta të demokracisë dhe është sulm kundër institucioneve të pavarura. Institucionet e Kosovës nuk do të lirojnë rrezikimin e funksionimit të rendit dhe ligjit nga ata që dhunën e kanë mjetin e vetëm të tyre politik.
Në anën tjetër, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, i mbështetur edhe nga kryetaret e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, si dhe ai partisë së Nisma Fatmir Limaj, ka konfirmuar vazhdimin e protestave më katër shkurt në Prishtinë. Sipas Albin Kurtit, protestat nuk do të ndalen deri në plotësimin e dy kërkesave të opozitës.
Pra, vazhdon protesta përderisa vazhdon të qëndroj në qeveri Jablanoviqi. Kërkesat e protestës janë të njëjta. Kërkojmë shkarkimin e ministrit Jablanoviq dhe kërkojmë mbrojtjen e Trepshës përmes një ligji të veçantë i cili e definon Trepshën si ndërmarrje republike të veçantë.
Sidoqoftë, drama politike e krijuar me rastin Jablanovic, por edhe procesi i shtetëzimit të kombinatit Trepça, nga opinionistët po shihen vetëm si fillimi përplasjeve politike me pushtetin aktual të dy partive më të mëdha në Kosovë, në kohën kur opozita duket se ka një fuqi mjaft të vogël në parlament, por një mbështetje të jetë të fuqishme në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet qeveritare në Kosovë dhe Shqipëri edhe një herë kanë shprehur vullnetin dhe gatishmërinë e tyre për ndërtimin e një linje hekurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku ka thënë se qeveria e Kosovës është e gatshme për një projekt të tillë, por sipas ekspertëve, ky projekt nuk është urgjent në këtë periudhë. Kronikën e Adie Ahmetit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë edhe njëherë kanë shprehur interesimin për një bashkëpunim në fushën e hekurudhave. Sipas tyre, pas një studimi të parafizibilitetit, të dy qeveritë do të punojnë paralelisht nga të dyja anët. Ministri i Infrastrukturës Lutfi Zharku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se në mbledhjen e përbashkët të dyja qeverive, e cila do të mbahet në mars të këtij viti, do të arrihet marrëveshja për fillimin e studimit të parafizibilitetit, studim ky që pason përgatitjet e projektit. Kurse sa i përket mjeteve materialet e nevojshme, ministri Zharku tha se qeveria Kosovës dhe ajo Shqipëris do të aplikojnë për fondën e kuadrë të kornizës investive për Ballkanin Perëndimor.
Në ndohet që projekti me bëhë total të një donë njështore o prej 500 deri 1 miliard euro, në përshkak se ata e kanë 108 kilometra, ne e kemi vetëm 17 kilometra, që që pjesa më modën betin nga qeveria shqiptare. Naturisht në e shprejmë vullnetin tërë, për me vazhdu nëse qeveria shqiptare naturisht gjenë zgjidhjen për financimin e sajtë.
Ndryshe, pas fillimit të ndërtimit autostradës Kosovë-Shqipëri në vitin 2010, autoritetet përgjegjëse të këtyre dy shteteve patën paraqitur nevojën edhe për një linjë hekurudhore që lidh Prishtinën me Tiranën. Ndërtimi kësaj linje konsiderohet i rëndësishëm edhe për ekspert për çështje ekonomike, por jo projekt i domosdoshëm dhe urgjent. Ibrahim Regjepi, udhëheqës i Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, në një prononcim për Radion Evropa Lirë, thotë se ndërtimi i hekurudhës si ide është i mirë se ardhur, por në rrethana tjera apo rrethana kur të dyja shtetet kanë fuqi potenciale investuese.
Apo edhe kur porti Durrësit bëhet shumë më i pranueshëm apo shumë më interes për importuesit dhe eksportuesit kosovar, dhe shkëmbimi i malla mes Kosovës dhe Shqipërisë të jetë në shkallë shumë më të lartë. Në nivelin e sotëm, unë mendoj që është një humbje kohe dhe aktualisht nuk duhet shumë të përqendrohen qeveritetet dyja vende në këtë projekt.
Regjepi konsideron se autoritetet kompetente në rend të parë duhet të fokusohen ndërtimin e linjave të brendshme hekurudhore e me pas të mendohet për lidhjen hekurudhore kurudhore Kosovë-Shqipëri.
Po qëllim nuk mund të ketë efekt të madh nëse qoftë në Shqipëri apo në Kosovë rrjeti i hekurudhës është i shkatëruar. Një rrjeti jo funksional, një rrjeti cili nuk përmbush standardet për një transport normal, qoftë njerëz apo të mallë. Si nga aspekti i sigurisë, ashtu edhe aspekti i fuqisë bashkë apo e shpejtësisë mund të zhvillohet.
Ndryshe, vijat e rregullta për transport të brendshëm përmes trenave kanë relacionin Prishtinë-Pej, Hani e Lezit, Fushë Kosovë dhe Anasjeltas. Ndërsa për transport ndërkombëtar hekurudhat e Kosovës kanë një tren të rregullt që quhet treni shpejt i cili qarkullon një herë në ditë në relacionin Prishtinë-Shkup-Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Në Institutin Onkologjik të Kosovës mungojnë barnat që shërbejnë për trajtimin e personave të prekur me kancer. Autoritetet shëndetësore thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja me këtë sëmundje. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Ndonë se Kosova nuk ka statistika të sakta për sëmundjen e kancerit, kjo e fundit mbetet sfidë jo vetëm në Kosovë, por në gjithë botën. Onkologët në vend thonë se vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar rreth 800 raste të reja të sëmurve me kancer që janë trajtuar në institucione, por nuk dihet numri i saktit të gjithë atyre që vuajnë nga kjo sëmundje. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit tek gratë dhe i mushkrive tek burrat. Por edhe kanceri i qafës së mitrës tek gratë sipas Myrvete Paçaradës ginekologe është bërë një nga sëmundjet mjaft të shpeshta.
Është një dukuni që çdo ditë më shpesh po zbulohen rastet e kancerit dhe popullata më e rrezikuar është ajo popullata e re që infekcionin e fiton në moshë të re, ndërsa simptomet paraqiten mas sa e sa vjetëve. Prandaj kanceri i qafës mitrës vlen përmendën që është një kancer e cila 100% mund të shërohet nëse zbulohet me kohë.
Zonja Paçarada flet edhe për shkaktarët e sëmundjes së kancerit në qafën e mitrës.
Populata më e rrezikuar nga kanceri, siç përmendën, janë gratë, martesat e reja, lindjet e shumta, infeksionet e pashëruara, sidomos infekcionet me human papilloma virus.
Ndër shqetësimet më të shpeshta të pacientëve të prekur me kancer është mungesa e barnave për trajtimin e kësaj sëmundje, gjë që ka bërë që pacientët të detyrohen të blejnë shpeshherë vet ilaçet e nevojshme. Ndonë se Ministria e Shëndetësisë çdo vit ndan nga rreth 5 milion euro për citostatik, barna këto që shërbejnë për trajtimin e të sëmurëve me kancer, këto të fundit nuk mjaftojnë. Ekrem Hyseni nga Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thot se ka mungesë të theksuar të barnave, derisa presin një përmirësim të furnizimit javën që vjen.
Për momentin, furnizimi nuk është i mirë. Kërkesat kanë qenë shumë më të mëdha se sa nevojat, edhe u dosh me bënë rimodelim kërkesave, edhe këto kërkesa tani, do të rimodeluara që janë bërë para pakua, e kanë kalu dhe tani pothuajse pjesa më e madhe me të cilën të kontratat që disponon Ministria e Shëndetësisë dhe QKK dhe që janë bërë porositë, po ka shumë mundësi që prej javës së vjen ky furnizim të përmirësohet.
Sidoqoftë, autoritetet shëndetësore tashmë kanë hartuar një plan kombëtar për kontrollin e kancerit, i cili synon të ndihmojë në parandalimin, zbulimin e hershëm, diagnostikimin, trajtimin dhe rehabilitimin e të prekurve. Një rëndësi e veçantë i është kushtuar programeve për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të rasteve të kancerit të gjirit, që zë vendin e parë në tumoret malinje që prekin gratë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues së nderuar, Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Bëhuni pjesë radios sonë edhe në këto platforma. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi të zhvillimet në Maqedoni, ku sot lideri i opozitës dhe tre të tjerë janë akuzuar për puç shtetëror. Do të flasim pak edhe për vajzat e presidentit rus Vladimir Putin. Qëndroni me ne. Persona në Maqedoni, mes të cilëve edhe lideri i opozitës Zoran Zaev, janë akuzuar sot për puç shtetror. Kundër Zaevit është ngritur padi penale për dhunë ndaj përfaqësuesve të organeve më të larta shtetërore.
Holsit nga Zërjeta Hajro Jahjanga.
Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar se ka ngritur kallëzim penal kundër 4 personave në mesin e të cilëve është dhe lideri i Partisë Maqedonase në opozitë, lidhje socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, për veprat penale spionazh, dënim të funksionarëve shtetëror dhe tentim për marrjen e shtetit në mënyrë jo demokratike. Sipas dëshmive të grumbulluara në kuadër të aksionit puç, sipas policisë, ish drejtori i drejtorisë për sigurim dhe kundër zbulim Zoran Verushevski, gruaja e tij Sonja Verushevska dhe funksionar në komunën e Strumicës Branko Palirov dyshohen se përmes përdorimit të mjeteve kundërligjore të përgjimit dhe sfionimit, si dhe përmes kërcënimeve serioze ndaj funksionarëve shtetëror, kanë dashur të bëjnë pushë dhe të sigurojnë shërbime të ndryshme.
Në sredbite i komunikacijit, prijavenjot në precatot në vladata në Republika Makedonia, jasno i decidno,
në takimet dhe komunikimet me kryetarin e qeverisë, Zoran Zaev ka lëshuar kërcënime serioze duke thënë se posedon prova me karakter kompromitues për funksionar shtetëror. Kërcënimet ai ka konkretizuar duke kërkuar nga VMRO DPMNE që të pranoj formimin e qeverisë teknike dhe një herësh të shpall zgjedhjet e parakoshme. Si këmbim, Zaev ka premtuar se nuk do të publikoj prova që posedon. Ka kumtuar për media zëdhënë si Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski. Edhe kryeministri Maqedonisë Nikola Gruevski ka deklaruar se lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev gjatë 4 takimeve që ka realizuar gjatë muajve të fundit e ka kërcënuar me prova kundrejt tij nëse nuk pranon formimin e një qeverie teknike.
Dokuku ne prifatime formirënje në tehnička voda, që započne se objavuvënje në ovoj material.
Nëse nuk pranojmë formimin e qeverisë teknike, u kërcënuam se do të bëhen publike informacionet nga përgjime që disponon lideri i opozitës Zoran Zaev, të cilat informacione ai ka mbledhur nga përgjimet përmes ndihmës së shërbimeve të huaja të inteligjencës në mënyrë kundërligjore, ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, duke u zotuar se procesi ndaj liderit të opozitës maqedonase do të jetë transparent dhe në sy të opinionit. Por lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev e shprehur për media se aksioni policor dhe akuzat ndaj tij paraqesin tentim të pushtetit për të penguar zbardhjen e kriminalitetit nga ana e qeverisë aktuale në krye me kryeministrin Nikola Gruevski. Ai ka theksuar se aksioni i policisë nuk mund të interpretohet ndryshe përveç se si tentim i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave dhe daljen e sheshtës së vërtetës. Ky është tentim i çmendur i pushtetit për të penguar shpërtimin e bombave për të mos dalë në sheshe vërteta, argumente dhe provat për krimin e bërë nga ana e strukturave udhëheqëse të qeverisë. Faji vetëm imi është se kam kuptuar për gjithë këto gjëra, është shprehur për mediat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kremlini për kohë të gjatë ka trajtuar jetën e familjes Vladimir Putinit si sekret shtetëror, por kjo praktik mund të jetë gati për të ndryshuar. Se për çfarë bëhet fjalë, dëgjojmë raportin e korespondentit të Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë, Glenn Cates. Një gazetar i cili pretendon se ka zbuluar informacione për vajzën e vogël të presidentit rus Vladimir Putin, thot se pjesëmarrja e saj në një projekt të universitetit në vlerë prej 1.7 miliard dollarësh e ka bërë daljen e saj publike të pashmangshme. Projekti i Universitetit Shtetëror të Moskës është shumë i madh dhe fshehja pjesëmarrjes së saj atje është thjesht e pamundur, thot për Radion Evropa e Lirë gazetari dhe blogeri Oleg Kashin me selinë në Gjenevë. Putin e ka bërë tabu raportimin mbi jetën e tij private. Ai ka mbrojtur vajzat e tij Marian 29 vjeçë dhe Katerinën 28 vjeçë nga mediat, sikur jeta e tyre të ishte sekret shtetëror. Por në një raport online të publikuar më 29 janar, Kashin ka thënë se një grua e njohur si Katerina Vladimirovna Tikonova, e cila është emëruar udhëheqëse një organizate që punon me Universitetin Shtetëror të Moskës për të zhvilluar një copë të madhe të tokës pra ndërtesës së tij në një zonë të pasur në jug perëndim të Moskës, është vajza e Putinit Katerina. Vajza e Putinit është gjetur, ka shkruar Kashin në raportin e tij. Postimi i tij ka pasuar një raport nga media e pavarur ruse RBC, e cila ka përshkruar rolin e Tikhonova si drejtore të Inopraktikas, kompanisë së përfshirë në projekt. Raporti i RBC-s nuk ka bërë ndonjë lidhje të veçantë me Putinin, por ka thënë se Tikhonova e panjohur më herët, por shihet gjithnjë më shumë në publik. Në raport Natalia Popova, njëra nga organizatorët e projektit, flet me admirim për Tikhonovan, duke thënë se ideja është ndezur nga Katerina dhe se qëllimi i saj është të krijohet një strukturë dobishme që do t'i kontribuonte parandalimit të ikjes së trurit nga Rusia. Kashin thot se pas këti publikimi në rrjetet sociale ka pasur shumë thashëtheme se ajo mund të jetë vajza e Putinit. Ai thot se nuk është personi vetëm me dyshime, madje edhe para raportit të RBC-s.
Të popullarnë i moskovski sluh последних полугода, я думаю, или даже больше.
Ka pasur thashëtheme në Moskë gjysmë në vitet e kaluar ose më shumë. Njerëzit që janë ekspozuar kësaj, madje edhe unë, ose kanë nguruar të flasin për këtë, ose kanë qenë të kufizuar nga ndonjë obligim i tyre. Vetëm pasi RBC ka publikuar detajet e planit për Universitetin e Moskës me emrin Katerina Tikhonova, imazhin e saj misterioz ose mungesën e imazhit të saj, sepse nuk ka pasur një person të tillë në akademi apo në Google, është bërë e mundur të flitet për këtë, thot Kashin. Edhe agjencia lajmeve Reuters ka cituar një zyrtar të afërt me universitetin të ketë konfirmuar se Tikhonova është vajza e Putinit. Zëdhënësi Putinit Dmitri Peshkov, kur është pyetur për identitetin e kësaj gruaje, ka thënë se nuk e di se kush është dhe se puna e tij ka të bëjë me presidentin e jo fëmijët e tij. Sekretet që rrethojnë vajzat e Putinit kanë çuar disa herë në thashëtheme të shfrenuara për atë se ku janë dhe çfarë bëjnë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Djetra mira, spanjol kanë protestuar sot në Madrid kundër masave të shkurtimit. Protesta është organizuar nga partia majtiste Podemos. Protestuesit kanë valvitur flamuj grek duke tërhequr krahasime me rritjen e fundit të partisë Siriza në Greqi, e cila po ashtu kundërshton masat e kursimit. Protestuesit po ashtu kanë bërhoritur ne mundemi dhe tik-tak, tik-tak, duke sugjeruar se ka kaluar koha për qeverinë e qendrës së djathtë, e cila ka ulur buxhetin e vendit dhe ka zhvilluar programet sociale. Partia Podemos është formuar vetëm një vit më parë, por ka fituar 5 ulse në zgjedhjet për Parlamentin Evropian që janë mbajtur në muajin maj. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se nuk do të ketë asnjë anulim të borxheve të Greqisë, duke shtuar se bankat dhe kreditorët kanë bërë tashmë shkurtime të konsiderueshme. Ka pasur falje vullnetare të borxhit nga kreditorët privat. Bankat po ashtu kanë zbritur miliarda nga borxhi i Greqisë, ka thënë Merkel për mediat gjermane. Greqia ka një borxh prej 315 miliard eurosh, përkatësisht rreth 175% të bruto prodhimit të brendshëm. Qeveria e re greke, udhëhequr nga Alexis Tsipras, ka thënë se do të ndalojë shkurtimet buxhetore që janë kusht për marrjen e kredisë nga huadhënësit ndërkombëtar. Zyrtarë të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara kanë bërë të ditur se një militant i Shtetit Islamik, i cili ka qenë i specializuar për përdorimin e armëve kimike, është vrarë nga një sulm ajror në Irak javën e kaluar. Komanda qendrore e SHBAZ ka konfirmuar se Abu Malik është vrarë më 24 janar. Sipas burimit të njëjtë, Malik ka punuar në një fabrikë të Saddam Husseinit për prodhimin e armëve kimike përpara se t'i bashkohej Al-Qaidës në vitin 2005 dhe më pas Shtetit Islamik. Zyrtarët kanë thënë se vdekja e tij mund të degradojë përkohësisht aftësinë e grupit për të prodhuar dhe për të përdorur armë kimike. Ish presidenti i Gjermanisë Richard von Weizsäcker ka vdekur në moshën 94 vjeçare. Von Weizsäcker, konservator i Unionit Demokristian, ka shërbyer si president nga vitin 1984 deri më 1994. Ai po ashtu ka kryesuar ribashkimin e Gjermanisë lindore dhe perëndimore në vitin 1990. Von Weizsäcker kujtohet për një fjalim të rëndësishëm në maj të vitit 1985, përkatësisht në 40 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore, kur u ka bërë thirrje të gjithë gjermanëve që të pranojnë përgjegjësinë për Holokaustin. Tenisja amerikane Serena Williams ka fituar titullin e 19 Grand Slam në karrierën e saj duke mundur tenistën ruse Maria Sharapova në finale të turneut Australian Open. Tenisja numër 1 në bot ka fituar në sete me rezultat 6-3 dhe 7-6. Williams ka mundur Sharapova numrin 2 në bot 16 herë rresht qysh në vitin 2004. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.